Okay, good morning. Okay, we will be studying the life of Stephen sa Bible in the book of Acts, chapter 6, verse 2 to 8. So our topic for today is courageous. Can you say courageous?
Courageous.
Yeah, it's all about courage. No? Still in the series, Church on Fire. No? Napag-usapan natin the Church on Fire is... Unstoppable, it is, ano pa nga yun? Empowered, it is growing. No? The church on fire really is powerful. Ngayon po, pag-usapan natin, the church on fire, yung iglesia ng Panginoon, yung church ng Panginoon, is courageous. No? May kilala ba kayong taong may katapangan? Merong kilala kayong taong matapang? No? Merong isang hari na nagsabi na yung pinakamatapang sa kaharian ko, no, ay gagantimpalaan ko ng kayamanan. At hindi lang yun, mapapangasawa ang aking prinsesa, ang aking anak na prinsesa. Kung sino, sabi niya ganun, ang lalangoy dito sa pool na ito na punong-puno ng buhaya, punong-puno ng ahas, piranha, no, punong-puno ng mababangis na mga hayop nandun sa pool. Kung sinong lalangoy mula doon, hanggang doon, ay ibibigay ko ng aking prinsesa, ang aking mahal na anak, at ang kayamanan ng kaharian na ito. No. Sino ang magbo-volunteer? Naku, wala akong nagbo-volunteer. Maya-maya, meron pong isang lumundag, tumalon, pagtalon, langoyor, napakabilis po ng pagkakalangoy, mula doon hanggang doon, napakabilis po. Sa kabila po ng maraming sawa, maraming pirana, nako, pagdating sa dulo, tuwang-tuwa yung mahal na hari. Sabi niya, ikaw lang ang bukod tangi. Sabi niya ganun. Na nagkaroon ng tapang na langoyin ang pool na ito na punong-puno ng mga buhaya. Ibibigay ko na sa iyo ang lahat ng aking pinangako, maging ang prinsesa. Sabi ng lalaki, mahal na hari, bago niyo po ibigay sa akin yan, pwede po ba magtanong? Ano yung tanong? Gusto ko lang pumalaman sino nagtulak sa akin. Alam niyo po, we are not naturally courageous. Hindi tayo natural na matapang. Misa kailangan namin magtulak sa atin. Amen ba? Kailangan namin magtulak sa atin. In our own nature, ang talagang nature natin is self-preservation. Ang naturalesa po natin, at ang kalikasan natin, iligtas ang sarili natin. Tama ba? Hindi mo ipapahamak ang sarili mo at hindi mo ilalagay ang sarili mo sa alanganin. We are not naturally courageous. But where will courage come from? Saan manggagaling ang katapangan na ito? Ito'y walang iba kundi sa pinagmumulan ng tapang, walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen po ba? Pwede po bang tumayong tayong lahat? And let's read this passage and we'll be discussing one of the most courageous servant of the Lord in the New Testament. Hindi masyadong kilala ito. Hindi ito popular na kagaya ng mga apostol. Pangkaraniwang tao lang. Ang pangalan niya ay si Esteban. Or si Stephen. And let's read from verse 54 in chapter 7. No, sabi po dito, sabay-sabay nating basahin. When the members of the Sanhedrin heard this, they were furious and gnashed their teeth at him. But Stephen, full of the Holy Spirit, looked up to heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. Look, he said, I see heaven open and the Son of Man standing at the right hand of God. Manalangin po tayo. Panginoon, pagpalain mong iyong mga salita sa aming puso. Alam namin ang iyong salita'y buhay. Pag-alabin mo ang aming puso, Panginoon. Pagningasin mo ang aming espiritu, Lord, upang lalo naming makita ka sa kabila ng mga pagsubok sa buhay namin, magningning ang iyong mukha sa aming harapan at maparangalangan ka namin, Panginoon, sa lahat po ng nangyayari sa aming buhay. Sa iyong papuri at sa iyong luwalhati, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Sige po, makakaupo na tayo in the presence of God. Let me give you a brief background bago tayo nakarating sa chapter 7 ng Acts. No? Ang church po, nung sinimula ni Jesus ang church, nagsimula na po itong magliyab, mag-apoy, at kumalat. At nag-concentrate po sa Jerusalem yung church. At unti-unti po, nangaral si Pedro, 3,000 nakakilala, gumaling yung pilay, 2,000 na dagdag, So araw-araw, ang dami-dami pong nadadagdag sa church. So this is one of the finest and the greatest moment of the church. Kasi dumami po talaga yung miyembro. At hindi lang po dumami, nagkakatulong-tulungan po sila. Yung mga mahihirap, tinutulungan ng mga mayayaman, no? Tapos yung mga may sakit, inaalagaan. Yung mga balo, yung mga ulila, no? May mga rasyon. Sa madaling salita, there is unity in the church. There is growth in the church. Kaya lang, nung chapter 6, nagkaroon ng organizational problem. Alam mo naman, kapag lumalaki na yung organisasyon, nagkakaroon na ng mga problema. At ang isang problema, nakakaligtaan, yung mga dayo na mga balo. Mga hindi talaga Hudyo. Kaya lang, doon nakatira, kaya lang napapabayaan sa pagdidistribute ng pagkain. So, kinakailangan ng administrative solution. At anong solusyon na ginawa? Sabi, kinakailangan pumili kayo ng mga taong mapagkakatiwalaan, may magandang karakter, at puno ng banal na espiritu na siyang mag-aasikaso ng ating hospitality. Okay? Ang trabaho nitong mga ito ay magprepara ng pagkain, magluto. Ang trabaho nito, mag-oversee kung napapakain ba yung dapat pakainin, nabibigyan ba ng rasyon yung dapat bigyan. Okay? At maghugas ng mga pinagkainan. Yun ang trabaho nito. Servants, sa madaling salita. Hindi po sila nag-recruit ng mga kailangan namin ng mga preacher. Hindi ganun. Kailangan namin ng mga apostol. Hindi ganun. Ang kailangan po nila, tagahugas ng pinggan. No? At isa ho sa napili dito, si Stephen. O sa Ingles, Stephen. Si Stephen, ang ibig sabihin po ng kanyang pangalan ay Victor's Crown. Napakaganda, no? Stephanos, galing po sa salitang Griego, nang ibig sabihin ay korona ng isang mananagumpay. At nung sa account po na ito, humigit kumulang ang kanya pong edad ay 36 anyos. He was only 36 years old. Okay? Maikli lamang po ang kanyang buhay, kasi nga alam natin he's the first Christian martyr, bagamat tatlong chapters ng aklat ng gawa ang inilaan sa kanya, no? At kung tutuusin yung kanyang mensahe, yung pinakamahaba sa Book of Acts, yung kanyang sermon ang pinakamahaba doon. At siya po'y nagalit ang mga tao sa kanyang preaching. Okay? Sa totoo lang, his preaching was the most expensive sermon. Tanungin niyo ko bakit? It is the most expensive sermon. Why? Because it cost him his life. Yung sermon niya, buong chapter 7. At sa preaching na yun, namatay siya. Tanungin niyo ako bakit siya pinatay. Tanungin niyo ako bakit? Sa haba ng preaching, nagalit yung mga tao, pinatay siya. Hindi siya pinatay dahil sa haba ng preaching. Kasi matindi yung preaching niya, yung sermon niya, matindi yung sermon niya. Ang ganda-ganda nung una eh. Yung mga pareseo, yung mga saduseo, yung mga iba-ibang mga nakikinig doon, tango ng tango. Tama yan, tama yan. Nagsimula tayo kay Abraham, tama yan, tama yan. Pinagpala ng Diyos si Abraham, tama yan, tama yan. Si Moses, dumating, tama yan, tama. Tuwang-tuwa sila, ang ganda ng sermon nitong si Stephen. No? Kaya lang, pagdating sa dulo ng sermon niya, nung binanggit na si Moses, ni-reject, no? Tapos yung templo ay hindi naman talaga ginagamit na maayos sa mga tao, tapos yung batas ng Panginoon, hindi naman nasusunod, at bigla niyang ibinuwelta yung sisi sa mga pinuno ng Sanhedrin. Kayo, sabi niya ganun, kayo ang may kasalanan. Diba? It was supposed to be Stephen on trial. But he began to become the prosecuting lawyer ng Diyos. And then he pronounced the indictment on the people, saying, "You stiff-necked people, you're stubborn, you're hard-headed. You always kill the prophets," sabi niya ganoon, "and you disobey the laws of God." At nung marinig ho yun ng mga pinuno ng Sanhedrin, nagpanting ang tenga ng mga tao, and then, alam po natin ang nangyari sa susunod. Nagalit ang mga tao sa kanya at siya namatay sa pamamagitan po ng pagbato. Pinatay siya sa pamamagitan ng pagbato. Okay. So he's the first Christian martyr. No? Napakaganda ng buhay natin ngayon. Kasi, pupunta ka lang sa lugar na ito, naka-aircon pa, kakanta ka, naka-prepare na yung praise and worship. No? Samantalang nung panahon po nila, bago ka makaawit, bago ka makapakinig ng salita ng Diyos, napakahirap po. At lalo kapag ka nangaral ka tungkol sa Panginoong Jesus, maaaring ikamatay mo. Ganyan ho ang hirap ng pagsunod sa Panginoon. Kaya ibang-iba ngayon eh. Ngayon kapag may mga lalapit sa iyo, sumunod ka sa Panginoon, at ano mangyayari sa iyo? Yayaman ka, sasagana ka, gagaling ang karamdaman mo. Sumunod ka lang kay Lord, malulutas ang problema mo. Sumunod ka kay Lord at magiging maganda ang buhay mo, sasaya ang pamilya mo, maganda ang bukas mo. We hear all these promises and these are good promises. Kaya lang madalas hindi natin nakikita the other side of following Jesus. It is costly. Yes, maganda ang future natin. At ang pinakamagagandang mangyayari ay maaaring hindi dito sa lupa. Maaaring dun sa kabilang buhay. No? At minsan-minsan, binibiyayaan tayo ng Panginoon ng magagandang pangyayari sa ating buhay. Pero huwag natin kakalimutan that following Jesus is very costly. At lagi niyang sinasabi, kung susunod ka sa akin, no, ay wala kang tutulugan, maaaring wala kang kainin, at maaaring ikapahamak mo. That's being a true Christian. Yun pong napangasawa ni Billy Graham na si Ruth Graham. Ang pangalan po niya nung una ay Ruth Bell. Ang kanya po mga magulang ay missionary sa China. At ang pangarap ni Ruth Bell, sabi niya ganun, nung siya po ay teenager, gusto niyang mamatay na martir. Yun ang pangarap niya, yun ang dream niya sa kanyang buhay. At lagi na lang siya nagpe-pray na, sabi niya, Lord, sana ngayong taon na ito, may dumukot sa akin, tapos pugutan ako ng ulo, at mamatay ako para sa'yo. Yun ang kanyang dream. Lagi niyang sinasabi yun. Sana itong taon na ito na mangyari. I want to be a martyr for Jesus. Yun naman kanyang kapatid na si Rosa Bell. E galit na galit sa kanya. Sabi, ano ba naman yung panalangin mo na yan? Napaka-morbid naman ang panalangin mo. At kada mananalangin si Ruth na, Lord, gusto ko maging martyr para sa'yo, ang panalangin naman itong si Rosa, Lord, huwag mong pakinggan yung panalangin niya. Lord, huwag mong papakinggan yung panalangin niya. So, nakukontrahan po sila magkapatid. Pero until now, buhay po si Ruth Graham, ang asawa ni Billy Graham. No? And they are both serving the Lord. Pero yun, mga kapatid, eh, dapat alam nating masaya ang kinabukasan natin, but we must be ready, no? Lalo pa kung dumating talaga yung matinding persecution sa ating bansa. Handa ka ba, kapatid? O kapag ka dumating na yung pagsubok, kalasa na tayo, takbuhan na tayo, palayo. Okay. Now let's take a look, saan nanggaling yung tapang nitong si Stephen? No? Saan ba nanggaling ito? Courageous. Kung mapansin mo dito sa binasa nating talata, at kung babasahin mo yung chapter 6 hanggang chapter 8, verse 1 to 3, ang katangian itong mga pinili na mga servants na ito ay puno. Sabi doon, full of. They were full of so many things, good things. No? Ang ibig sabihin po ng full, sa Griego, galing sa salitang pleres, ang ibig pong sabihin noon ay hindi lang nag-uumapaw, kundi palaging puno. Palaging puno. Number one na katangian itong si Stephen sa kanyang katapangan is because he was filled with the Holy Spirit. Number one, full of the Spirit. He was full of the Holy Spirit. Kung natatandaan niyo po ang sabi doon sa chapter 6, ano? Sabi dito, brothers and sisters, choose 7 men from among you who are known to be full of the Spirit and wisdom. Kailangan natin ng tagaluto at tagahugas ng pinggan. Anong unang katangian? Puno ng banal na Espiritu. Yan. Hindi po pastor ang hinahanap. Hindi leader. Ang hinahanap lang po, hospitality team. Pero puno ng banal na Espiritu. And then ang sabi po sa sumunod na talata, this proposal pleased the whole group. They chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit. At isa pang talata ang sabi dito, but they could not stand up against the wisdom of the Spirit gave him as he spoke. So kung meron pang namamayaning katangian ni Esteban, siya ay punong-puno ng banal na Espiritu. And when there is the Spirit of God, there is no fear. There is courage. Because God has not given us the spirit of fear or timidity, but the spirit of love and self-control. So, saan ang galing yung courage? It is from the Holy Spirit. At meron pang isang talata, ang sabi dito, but Stephen, full of the Holy Spirit, looked up to heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. Anong kaibahan ni Esteban doon sa mga apostol? Kung mapansin po ninyo, yung mga apostol, they spend 3.5 years with Jesus. So, sasabihin mo, 18 rin kasi sila eh. Kaya nga sabi ng mga leader ng Sanhedrin, namangha sila sa talino at kapangyarihan ng mga apostol. At napagtanto nila na kaya pala ang mga ito ay napaka-influential ay sapagkat nabarkada sila kay Jesus. Nabarkada kay Jesus. So, nakasama nila si Jesus. Pero, si Stephen, hindi naman niya nabarkada si Jesus. But what made the difference? Hindi niya nakita in person si Jesus. Hindi niya nakita ang mga himalang ginawa ni Jesus. Hindi niya siguro narinig personally yung mga salita ni Jesus. But what's the difference? Stephen, even if he was not able to see Jesus Christ in person, he was filled with the Holy Spirit. So tayo, hindi rin naman natin nakita si Jesus eh. Pero sumampalataya tayo sa Kanya. Narinig mo na ba ng personal ang boses ni Jesus? Hindi rin. Pero nanalig ka sa Kanyang mga salita sa Biblia. Sabi nga, mapalad ka Tomas kasi kaya ka nanampalataya kasi nakita mo ko. Naisuot mo yung daliri mo dito sa butas ng pagkakapako sa akin at naisuot mo yung daliri mo sa tagiliran ko na binutas ng sibat. Mapalad ka kasi nakita mo ko, nahawakan mo ko. Pero ang sabi ng Panginoon, mas mapalad yung hindi nakakita pero sumampalataya. Amen? Tayo hindi naman natin nakita eh. Pero nanampalataya tayo sa Panginoong Jesus. And because of that, naging available yung Holy Spirit sa atin. Kaya kahit hindi mo personally na nakita, dahil pinupuno tayo ng Banal na Espiritu, dahil kay Jesus, no? Pwede rin mangyari sa atin yung nangyari sa mga apostol. Amen po ba? Amen po ba? So when you talk about being filled with the Holy Spirit, we're not talking about here yung pagiging ecstatic na nawawala sa sarili, na parang gumugulong-gulong ka, o alam mo yon yung parabang, no, alam mo yon you're speaking in tongues, na wala ka na sa yung katinuan. We're not talking about that. We're talking about being filled with the Holy Spirit. No? Na hindi naman kinakailangan merong supernatural manifestation. Amen? We are commanded by the Lord, we are commanded in the Scriptures to be filled with the Holy Spirit always. Lagi tayong napupuno. Paano tayo napupuno ng Banal na Espiritu? No? When we pray to God, when we read His Word, when we commune with Him, we are being filled with the Holy Spirit. Always being filled with the Holy Spirit. Just like Stephen. So his courage came from the Holy Spirit. It was not self-confidence. It was God-confidence. Amen? Not self-confidence, but God-confidence. That's number one. He was filled with the Holy Spirit. Number two, hindi lang siya filled with the Holy Spirit, but he was also full of power. Ang sabi po dito sa talata, okay, now Stephen, verse 8, a man full of God's grace and power. Can you say power? Power. Sabi mo nga, werpa. Yeah. Power. Punong-puno ng kapangyarihan itong si Stephen. At dahil punong-puno siya ng kapangyarihan at grace ng Panginoon, he performed great wonders and signs among the people. Pangkaraniwang tagahugas ng pinggan, gumagawa ng himala. Di ba, aasahan mo, ang gagawa ng himala, makapagpalakad ng, di ba? Nakapagpalakad ng bulag, nakapagbukas ng tainga ng mga Pipe. Grabe, ano? Pangkaraniwang tao. He was not a prophet, but he was a great preacher. He was not a deacon, but he served well. He was not an apostle, but he performed miracles. At madalas, yun ang hindi napapansin ni Satanas. Kasi madalas, ang nakikita ni Satanas, yung mga nasa leadership position, yung mga bishops, yung mga pastors, yun ang tinitira talaga, no? Pero madalas, hindi niya napapansin yung mga maliliit. Yun ang pinakamatinding nakasusugat sa kanya. At yun ang pinakamatinding nakakawasak ng kanyang kaharian. Naalala ko po, nung 1786, no? Kamakailan lang po yun. During the American War, in the final years of the American War against Britain, yung mga Britanya po ay nakikipag-connive sa mga Native Americans para makakuha nila yung Ohio. No? Pero matatag po yung si George Washington na overpower niya na yung Britanya para hindi masakop ang buong Amerika. Kaya lang, meron pa rin nagtutuloy ng mga maliliit na mga gera-gera. At ito yung nangyari sa Fort Henry. No? At ang pinaka-leader po ng Fort Henry ay si Ebenezer, Major Ebenezer Zane. Eh dahil marami yung kalaban, mga Britanya at mga Native Americans, no? Eh, sa hindi sinasadyang pangyayari, natamaan po ng bala itong si Major, yung senior officer. Tapos, sumunod po sa kanya sa leadership, si Colonel Shepard, at inanunsyo naman niya na mga sundalo, mga kasama niya, medyo lakasan natin ang loob natin, pero wala na tayong gunpowder. At binubomba sila, at nagkaroon ng katahimikan kasi wala na nga silang bala. At sa kasaysayan po ng Amerika na itala na merong isang teenager, bumangon po siya mula sa bangkay ng kanyang tatay na si Ebenezer Zane. No? Ang pangalan po ng babae na ito ay si Betty Zane. She was only 16 years old. At lumapit siya kay Colonel Shepard at sabi niya, "Colonel, ang tatay ko po, ang bahay namin, ay mga 100 metro lang mula po dito. At ang tatay ko po, sa ilalim po ng bahay namin, ay napakarami pong pulbura at napakarami pong bala. Kung papayagan niyo po ako, tatakbuhin ko, kukuha ako ng bala para may supply tayo." So, reluctantly, Colonel Shepard agreed. Takbo po yung dalagita. 16 years old. Kumuha po ng mantel, tela ng mesa. Pinuno po ng bala. Pinuno ng pulbura, nilagay sa likod at sa ano po yun, yung mga nagliliparan ng mga bala, tumakbo po siya at dinala doon sa Fort Henry. At nagkaroon po ng panibagong sigla yung mga sundalo. And Britain was not able to conquer that fort. And they fled. Sinong ginamit? Pangkaraniwang 16 anyos na dalagita. Kagaya ni Stephen. No? Grabe ito. Karaniwang tao, and yet full of power. Kaya pwedeng gamitin ng Panginoon. Alam nyo, kapag gusto ng Diyos na gulantangin ang mundo, gusto niyang pamanghain ang mundo, ang ginagamit niya mga pangkaraniwang lalaki at mga pangkaraniwang babae. Amen po ba? Amen. So if God can use Stephen, God can use you. If God can use ordinary people in the scriptures, He can also use you and me. Let's be excited, no? So that God can use us. Number three, he was full of wisdom. Ano po sabi doon sa verse ulit? Full of wisdom. Okay, anong sabi sa verse? Next slide. Verse 3, sabi dito, "Brothers and sisters, choose 7 men from among you who are known to be full of spirit and wisdom." So si Stephen, hindi lang filled with the Spirit, filled with power, but he was also filled with wisdom. At nung siya po'y nag-sermon na in defense of the faith and in defense of Jesus Christ, they could not stand up against the wisdom that the Spirit gave him as he spoke. Nung panahon po na yon, mga kapatid, there were about 500 synagogues in Jerusalem. At ang mga kasama po doon, can you flash the next slide? Yeah, ito po yon. Yung opposition, galing po sa sinagoga ng freedmen. Noon daw 63 BC, merong chismis na maraming mga Hudyo yung naging alipin. Dinala sa Pompeii, Italy. Pero pagdating po sa Pompeii, Italy, no, ay nabili nila yung kanilang kalayaan. Nagbalikan sila sa Jerusalem. So ang tawag po sa kanila ay mga freedmen. So meron silang sariling sinagoga. Synagogue of the freedmen. Meron din namang synagogue na mga Cyrene. No, ito naman mga Cyrene, ito naman yung mga Africans. Mga Negro, no, nakakilala sa Lord, nag-convert sa Judaism, no, at yan yun. Yung mga Alexandria naman, mga Egyptians. Ang seat of learning nung panahon na yon, ang pinaka-center of learning, walang iba kundi Alexandria. So yung mga matatalinong tao, yan yung mga Alexandria. May sinagoga din sila. At yung galing sa Cilicia, Cilicia is the province of Tarsus, kung saan nakatira doon si Paul, si Saul. Okay? Taga-Tarsus si Saul. Tandaan niyo po yan kasi baka magkaroon tayo ng Bible quiz. Si Stephen, ang first Christian martyr. No? Si James, ang first Christian, first apostle na martyr. Pero ang unang na martyr si Stephen. Tandaan niyo yan, nasa Bible quiz din yan. yung Cilicia ay province kung saan nandun yung Tarsus. Doon nakatira si Saul, si Pablo. At yung Asia, primarily taga Epeso. So ito hong limang malalaking grupo na ito ng mga sinagoga, nagsama-sama po ito laban kay Stephen. At alam niyo kung sino ang kanilang number one debater against Stephen? None other than the man from Tarsus. Saul. Paul. Pero ang sabi sa verse 10, but they could not stand against the wisdom the Spirit gave him as he spoke. Even the most intelligent soul could not stand against Stephen. Grabe, nagdebate sila. Parang ang dating daan, saka Iglesia ni Cristo, nagtalong ganun. No? Naglabo-labo. Kasi nung unang panahon po, nung ang CEC Crossworld ay hindi pa Crossworld, mahilig po kami sa debate-debate. Muntik na kami mga mapapaaway nung panahon na yun. No? Mga debate po kasi, ano ang salita sa Griego? Logos. Sabi nung ano, Logos ba yan? Oo. Sa Latin, Verbo. Galing, galing yung Iglesia ni Cristo. Sabay tanong nung kasama ko, ano yan sa Pangalatok? Nako, galit na galit yung Iglesia ni Cristo. Magbumunot na ng baril eh. Pinakitaan na kami ng baril eh. Kasi sa mga debate, mga kapatid, whether you're listening to ang dating daan, kung mahilig kayong manood ng ang dating daan, in any debate, ang nananalo, sa totoo lalo kung sa mga nasa mga plaza-plaza ng mga debate, no, ang nananalo ho dyan, hindi yung totoo. Ang nananalo ho dyan, madalas, kung sino yung magaling makainis. So pag ikaw naman, napikon ka, talo ka. Ganyan na ho ang rule ng debate sa mga yung mga alam mo yun, hindi yung mga classical debate na sa Senate or classical debate na ginagawa sa mga eskwelahan na may mga presentation ka ng points mo, tas may rebuttal, may interpellation. Tamang proseso yun eh. Pero pagka pinag-usapan mo yung debate sa kalye, ang mananalo doon yung magaling magpatawa. Kaya huwag kang lalaban sa Iglesia ni Cristo o sa andating daan na seryoso ka. No? Dapat hahanapan mo talaga ng ano, hahanapan mo ng gawi para pag napatawa mo mga tao, panalo ka. Ganun yun eh, ganun yun. Kasi comedy yan eh. Parang it's like a comedy when you do debate. But ito, hindi ito patawanan. No? Si Esteban, hindi siya nag-preach no, para lang pagalitin yung mga tao o kaya insultuhin sila o i-bash o i-bully yung mga religious leaders. No, it was actually a treatise, no? Just like Martin Luther, nung nag-post siya ng 95 theses niya laban sa pag-aabuso ng mga Katoliko. Kaya nga, we're celebrating this year, Reformation. 500 years of Reformation. Okay? So, yun po yun, nakipagtalo. Itong mga magagaling na mga taong ito. At ang mga discussion sila ay umiko sa apat. The big four. God, Moses, the law, and the temple. And you don't mess with this big four. You don't blaspheme these four things. Wag na wag mong sasalingin tong apat na ito kasi yari ka. Eh, yun ang sinaling ni Esteban. Kasi pinapakita niyang una, sinasamba niyo ang Diyos. Hindi totoo, sabi ni Esteban. Kayo ay sumusunod kay Moses. Hindi rin totoo. Merong mas dakila pa kay Moses, walang iba kundi si Jesus. Pinaniniwalaan niyo ang Ten Commandments, ang batas, ang law. Hindi naman kayo sumusunod. At sinasabi ninyo yung templo na to. Nako, sabi ni Esteban, pangatlo nyo na to. Ang titigas ng ulo ninyo. Akala ninyo ang glory ng Diyos sa templo. Hindi pa ba kayo natuto? Pangatlong templo nyo na to, winasak na ng Diyos. Kasi nga, ang pananampalataya nyo wala sa Diyos kundi nasa templo. So, galit na galit po. So, actually, you know, si Stephen was actually calling the attention of the people. Ang kasi ang accusation kay Stephen, blasphemy. No, you are the ones guilty of blasphemy. Kayo ang sumusuway. Kayo ang tumatalikod sa Diyos. You are the ones guilty of blasphemy. And they could not take it. Blasphemy. Ano ba yung blasphemy? Big word. Ang ibig sabihin naman po ng blasphemy sa Tagalog, pamumusong. Yung malalim din yung pamumusong, ano? Yung parang minamaliit mo yung sacred. Or, binabastos mo anumang sagrado. That's blasphemy. O kaya, yung mga hindi ukol sa Diyos, ginagamit mo. That's considered also blasphemy. Like, ano ba, baby shark, ganun. Huwag mo daw kakantayin yung baby shark kasi sa demonyo daw yun. Kasi may baby daw, may mommy, may daddy, tapos may grandpa, mayroong grandma, tapos let's go hunt, i-hunting ka daw ni Satanas. Ganyan, then you'll be safe kapag the end na. So, sa demonyo daw yan. So, blasphemy yun. Tapos wag mo daw din gagamitin yung Lodi. Ba't mo wag gagamitin daw yung Lodi? Lodi, kasi law. Yung daw law, galing sa salitang Lucifer. Tapos yung D, galing sa salitang devil. So, kahit daw mali ang spelling, huwag mong gagamitin. Kasi pag sinasabi mong Lodi, 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 kay Satanas ka, blasphemy yun. No? Where pa? Huwag ka daw gagamitin, where pa? Bakit? Where? Where? Nawawala ka, where eh? Where? Where? Pa, nawawala pa yung papa mo. Oh. When people can be... Nagbibiro lang po ako, mga kapatid, ha? Baka seryosohin niyo ako. Because some people are so afraid of the world. No, parang, huwag tayo makiganyan. Bakit? Mahahawa tayo kay Satanas. Baka tayo maapektuhan ni Satanas. Nakakatakot si Satanas. No, ito, lalo, tapos na yung undas, ano? Maraming natatakot nung 31 kasi Halloween, ganyan. Or Halloween, ganun. Bakit tayo matatakot kay Satanas? No, dapat nga, siya ang natatakot sa atin. Amen ba? Amen ba? Nagkaroon daw ng Halloween party sa impyerno. Yung mga demonyo, nag-costume party. No? At noong aawardan na kung sino yung pinaka-scariest, yung nakakatakot na costume, alam niyo kung sino nanalo? Costume ni Jesus. Sa impyerno eh. Takot-takot yung mga demonyo, nagtakbuhan sila, nakita na, naka-costume. Muntik nang di matuloy yung Halloween party. Galit na galit sila doon sa nag-costume. Nakakatakot daw, nakakatakot. Dapat silang natatakot sa atin. Amen ba? Amen. Hindi yung tayong natatakot sa kanila. So there's no point of being afraid of the devil. The devil must be afraid of you. Why? Because of Jesus in your heart. Amen. Hindi dahil matapang ka, hindi dahil magaling ka, kundi dahil nasa puso mo si Jesus. Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. So you must be wise. Number four, full of faith. Stephen was full of faith. Ang sabi po sa next slide, no? Next slide na tayo, kapatid. Yan na ba yung kasunod? Okay, sabi po dito, the proposal pleased the whole group. They chose Stephen, a man full of faith. Grabe si Stephen, ano? Ang daming niyang bala, no? Full of wisdom, full of power, full of the Holy Spirit, full of faith. Grabe. Talagang puspos itong si Stephen. Pangkaraniwang tao, pero ginamit ng Diyos. Okay? A man full of faith and of the Holy Spirit. Okay? So, punong-puno siya ng pananampalataya. Ano bang ibig sabihin itong pananampalataya na to? Kasi kung titingnan po ninyo yung sermon ni Stephen, buong chapter 7 nandun yung sermon niya. Ang ganda kasi nung pagkaka-layout niya nung sermon niya eh. Mula nung tawagin ng Diyos si Abraham, no? Tuwan-tuwa nga yung mga Sanhedrin nung kinukwento si Abraham eh. Na kahit wala siyang nakuhang mana, and yet tinupad ng Panginoon ang kanyang pangako, sapagkat noong panahon na ni Moses, no, ibinalik ang Israel sa lupang pangako. Yun ba mga ganon? It's, you know, how wise Stephen was because he was well-versed in the scriptures and he knew history. At alam niya, itong history ito ay storya ng Diyos. It's His story. Alam mo yun, yung kaya mong basahin, yung mga nangyayari, nagalaw ng Diyos. Yung sa mga pangyayari sa iyong buhay, nakikita mo ng mata ng pananampalataya na nandun yung kamay ng Diyos na gumagalaw. That's faith. Na hindi ka biktima ng mga pangyayari. Na hindi ka helpless. Na hindi ka parang produkto lang ng mga coincidences. Na ikaw ay hindi lang bunga ng mga aksidente, kundi lahat ng bagay ay inayos ng Diyos ayon sa kanyang mabuting layunin. That's faith. Trusting that there is a God who oversees everything. The God who orchestrates everything to our advantage. Actually, to His kingdom's advantage. So faith. Ito yung pananampalataya na meron si Stephen. And that gave him such courage to stand before the Sanhedrin. That faith made him fearless. That faith, na kahit anong mangyari sa buhay niya. At alam ko, nararamdaman ni Stephen, ikapapahamak niya yung pagtayo niya sa harapan ng Sanhedrin. Palagi ko, nararamdaman na niya eh, unti-unti eh. Pero hindi niya alintana yon. Bakit? Ang mahalaga sa kanya, panindigan niya kung anong kanyang pinananampalatayaan at walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Okay? Amen ba? Amen. Ang pananampalataya po, hindi yung maipilit mo yung gusto mo. That's not faith. Ang pananampalataya, hindi yung parang binaraso mo ang Diyos para makuha mo yung gusto mo. Ang pananampalataya ay hindi yung parang nakikipagtawaran ka sa Diyos para lang mangyari kung ano yung nasa isip mo. That's not faith. Okay? Ang pananampalataya ay hindi rin formula na meron kang susunding isa, dalawa, tatlong baitang pagkatapos ang mangyayari yung hinihingi mo. That's not faith. Ang pananampalataya ay walang sinusunod na anumang mathematical or logical sequence. Ang pananampalataya ay buhay. Ang pananampalataya ay nakabatay sa isang buhay na relasyon. Si Edmond Chan, meron siyang binanggit about the four possible responses regarding faith. Four possible responses. Especially kapag may mga hinihingi ka sa Panginoon or particularly healing. Nagpapagaling ba ang Diyos? May mga imposible sa iyong buhay. Sasagot ba ang Diyos? So ano mga possible responses ng Diyos? And Edmond Chan gave four. Okay? Number one, ano daw ba ang faith? Faith equals trust plus what? Plus what? Ano daw yung plus what? Ano yung question mark? Tiwala plus saan? Okay? Formula ba? Ritual ba? Karanasan ba? Connection ba? Tao ba? Ano yung plus? Ano yung nawawalang factor dito? Sasabi ni Edmond Chan, there are four possible responses from God, especially in the area of healing and the impossible. Okay? Number one is, God can. Pag yan ang tingin natin sa mga imposible, pagpapagaling na, kailangan nating makuha mula sa Diyos. Pag sinabi natin, God can, anong ibig sabihin nun? Kaya naman ng Diyos, ah. Actually, sabi ni Edmond Chan, that's an oxymoron. What's an oxymoron? Yung magkakontrang salita. You don't really say God can. Because there is no limit to His power. Okay? You don't say God can. Number two, God will. Gagawin ng Diyos. Pagka naman natin sinabing, God will heal me or God will do the impossible for me, so anong ibig nasabihin yan? We become presumptuous. That's a presumptuous faith. When you say God will. When you say God must, dapat pagalingin ako ng Diyos. So that's acting like a spoiled brat. So you're demanding from God, Lord, you will heal me. You will heal me. You will do the impossible for me. So that's, you're actually commanding God to do something for you. So para kang spoiled brat. Kung hindi tama itong tatlo na to, God can, God will, and God must. So ano yung totoong faith? Ang totoong faith ay God is. Ito yung missing doon sa question mark. Trust plus what? Ang true faith is God is. Ano yun? God is good. Amen? God is the healer. Amen? You cannot escape that fact. That's a fact. God heals. So manatili tayo doon sa kung ano yung universal fact and universal truth. That's true faith. Pero yung faith, kung ano yung kulang doon sa plus, it is relationship. Amen? Amen po ba, mga kapatid? So it's relationship. So it's not a formula. It's not 40 days prayer and fasting. It's not giving alms to the poor para sagutin ng Panginoon ang panalangin mo. It's not bribing God. True faith is based on your relationship with God. Based on God Himself. Kaya alam mong sasagutin ka ng Panginoon hindi dahil mabait ka, kundi dahil ang Diyos ay mabuti. Amen? Hindi mo ipagpaparangalan sa Diyos ang lahat ng iyong ginawa. Lord, naglingkod ako sa iyo. Binigay kong lahat sa iyo. Lord, tumulong ako sa church. Ba't naman nagkakaganito yung buhay ko? So ano pinamumukha mo sa Diyos na ang Diyos ay malupit? Pet malu? Na ang Diyos ay sakim? Ang Diyos ay ganid? Yung bang ibig mong sabihin? Matapos mong paglingkuran ng Diyos, sinalbahe ka ng Diyos? Parang ganun bang ibig mong sabihin? Matapos mong ibigay ang buhay mo, matapos mong paglingkuran, pagtiwalaan ng Diyos, hindi sinagot ang iyong panalangin, anong ibig sabihin nun? Winalangya ka ng Diyos? So ibig sabihin nun, you don't really have a relationship with Him. Kasi in a relationship, you cannot predict what really happens in a relationship. For as long as you're together, for as long as you're communicating, hindi na mahalaga kung anong mangyayari. Nung ako'y bata, mga kapatid, pagka kami nagbibiyahe, gusto ko lagi ako nauna. Kahit po yung sa trail, gusto ko nauna. Kahit po sa pagbibiyahe, nagda-drive ako, gusto ko nauna. Naiiwan ko na lahat, ako nauna. No? Bakit? Kasi ang utak ko nung destination. Gusto ko na makarating. Kasi gusto ko na makita kung ano yung gusto kong makita. So, I don't care about the journey. I only care about the destination. And then, through the years, natutunan ko na it's not about the destination, it's about the journey. Tama ba? Hindi na mahalaga kung ano yung pupuntahan mo. Madalas, pag na-enjoy mo yung journey, no? Minsan, parang yung destination, hindi na mahalaga kasi you enjoy the journey. Pero itong huling trip namin, you know, sabi ko nga, nag-post ako sa FB, you know, it's neither the destination nor the journey. But it's the people you're with that makes the travel exciting and more meaningful. So alam ko ba mangyayari 10 years from now? I can have a vision. I can dream about 10 years from now. I can have plans for 10 years from now. But I'm not really sure kung mangyayari yun. Para mahalaga, magka-holding hands kami ng Lord papunta doon. Amen? What matters is your relationship with God. Hindi ko alam kung ano mangyayari in the future. Hindi ko alam kung, alam ko, magandang mangyayari, meron bang pangit na posibleng mangyayari? Meron din naman. Tatanggap ba ako ng puro magaganda lang sa kamay ng Diyos at hindi ako tatanggap ng mapait? Sabi ni Job. So ano man ang mangyayari sa atin, we praise God. That's faith. Amen? We ask God in faith, but the final answer is from Him. Ano man ang ibigay niya, what He intends for us, we are happy and joyful. Why? Because we have Him in our hearts and in our lives. And we realize that He is more than enough. Amen? Matupad man o hindi yung pangarap mo, He is more than enough. Amen? Marating mo man yung gusto mong marating o hindi mo marating, He's more than enough. Amen? Because God is good. So faith is based on your relationship with the living God and a loving God. Pwede pong palakpakan natin ang Panginoon sa Kanyang kabutihan sa atin. Panghuli, so He was also full of grace. Sabi po sa verse, next slide, sabi dito sa verse natin, verse 8. Now Stephen, a man full of grace and power, performed great wonders and signs among the people. So saan ka pa pupunta, no? Full of grace. Imagine mo, Stephen was full of grace. Bihira ka makakita ng taong ganun. When you see a man of power, a man of wisdom, a man of influence, a man of wonders, no? Will he ever become a man of grace? But this guy, punong-puno ng gifts, punong-puno ng banal na espiritu, he was filled with compassion and with grace. Sabi nga, all who were sitting in the Sanhedrin looked intently at Stephen and they saw that his face was like the face of an angel. It was Luke reporting. It was Luke writing this. Pero alam mo kung kanino nanggaling yung detalye na ang mukha ni Stephen ay mukhang anghel sa harapan ng mga parang mga asong ulol, mga buitre. Ang mukha ni Stephen ay mukhang anghel. Alam nyo kung sinong source ni Luke? It was Saul. Na habang nakikipagdebate sila kay Stephen, kitang-kita niya yung mukha ni Stephen. Parang mukha ni Moses nung bumaba sa Mount Sinai. And see the contrast. Habang Stephen ay mukhang anghel, look at the members of the Sanhedrin. When the members of the Sanhedrin heard this, they were furious and gnashed their teeth at him. And at this, they covered their ears, and yelling at the top of their voices, they all rushed at him and dragged him out of the city and began to stone him. Imagine yung contrast. Itong si Stephen, punong-puno ng grace ng Lord, habang nakikipag-usap sa kanila, yung kaamuan ng mukha niya, tsaka yung glow ng glory ng Diyos ay nasa kanya. Samantalang yung buong Sanhedrin, ano, ay nagsisigawan, you know, they became so insane, wildly insane, that they gnashed their teeth. Sa Biblia, saan mo lang makikita na nagngangalit ang mga ngipin? When you look at the scriptures, alam mo kung mga description na nagngangalit ang mga ngipin? Kailan ba nagngangalit ang mga ngipin mo? Pagkagalit na galit ka, di ba, nagngangalit ang mga ngipin mo. Tiimbagang ka eh, parang gano'n. Tiimbagang, nagngangalit ang mga ngipin. Pero ang sabi po sa Biblia, yung pagngangalit ng mga ngipin, mangyayari po yan sa impyerno. Imagine mo, you see in Sanhedrin a glimpse of heaven and a glimpse of hell. Yung buong konseho, nagngangalit ang kanilang mga ngipin in fury, in anger. Nung una, they were interested with the talk. Maya-maya, they were horrified by the talk. Later, they were furious. At nawala sa sarili ang lahat ng mga nasa Sanhedrin. And they rushed, sabi doon, they rushed at him. They rushed at him. Next slide. Sabi dito, look, he said, I see heaven open and the Son of Man standing at the right hand of God. At this, they covered their ears and yelling at the top of their voices, they all rushed at him. Sabi mo nga, rush. They all rushed at him. Alam niyo po ba yung salita, the rush, dito sa verse na ito, kamukhang-kamukha nung salita na ginamit doon sa mga baboy na pinoses ng demonyo, and they rushed doon po sa ilog, sa bangin, to their death. So nagkaroon po ng stampede, nagkaroon po ng mass hysteria, nagkaroon ng, ewan ko, mas nakabaliwan. They became insane and they went wild. Habang nakikita ni Stephen ang kaluwalhatian ni Jesus in heaven, yung mga tao, they had a taste of hell. And they stoned him. Paano daw ba binabato? According to Misna, ito daw yung paraan kung paano bumato. This is the Jewish codification of the law. Sabi sa Misna, the drop from the stoning place was twice the height of a man. So itinutulak muna daw yung guilty. Tinutulak muna sa parang bangin o hukay na ang taas ay dalawang tao. It was a precipice of about 10 feet plus. Rocks below, puro bato sa ilalim. One of the witnesses pushes the criminal off from behind so he falls face forward onto the rocks. Exactly what we saw. Then he is turned over on his back. If he dies from the fall, that is sufficient. Kung namatay na dahil sa pagkakahulog, okay na yun. That's for sure. If not, that's what it says. If not, the second witness takes a large stone and drops it on his heart. If this caused death, it is sufficient. If not, he is then stoned by all the congregation of Israel. Now, that was the method of stoning. Can we go back to the, yeah. Sabi dito, and they covered their ears and yelling at the top of their voices, they all rushed at him, dragged him out of the city and began to stone him. Meanwhile, the witnesses laid there, what? Coats. Bakit? Why do you have to remove your coats. Ba't kailangan hubarin yung coat? Alam mo, hinubad yung coat para pagbabato ka, walang pipigil sa'yo. Alam mo yun? Parang, di ba? Parang ganun eh. Talagang, malakasang batuhan to eh. Palakasan ng bato to eh. At yung paglalagay ng coat sa paanan ni Saul, ibig sabihin, he, being a member of the Sanhedrin, gave the approval for the stoning. But look, while they were stoning him, Stephen prayed, "Lord Jesus, receive my spirit." Then he fell on his knees and cried out, "Lord, do not hold this sin against them." And when he had said this, he fell asleep. Ang tawag dyan, the dying grace. Ilang beses kang nanalangin na, "Lord, sana pag mamamatay ako, hindi ako maghirap." Sino dito yung nanalangin? "Lord, sana pag mamamatay ako, hindi ako maghihirap. Lord, sana pag mamamatay ako, hindi na ako maka-ICU, baka gagastos pa yung pamilya ko. Lord, sana pag mamamatay ako, ano, yung biglaan lang. O Lord, sana pag mamamatay ako, yung ano, yung natural death, hindi ako magkakasakit." Sino gusto yung ganon? Pag mamamatay ako, "Lord, natural death lang." Pag mamamatay ako, "Lord, yung sana pag nasa ataol na ako, parang natutulog lang." Sino gusto dito yung parang natutulog lang? Kung gusto mo parang natutulog lang, magpajama ka. Tapos magdala ka ng teddy bear. Yung parang ka natutulog lang. Pero look at the death of Stephen, no? It should challenge us, no? Kasi hindi madali yung kamatayan niya eh. And to think that he was filled with the Holy Spirit, to think that he was a follower of Jesus, to think that he never committed anything wrong, and yet he suffered. Dapat tayo manalangin that the grace of God will be upon us on our death. At sana, even in our point of dying, we will have a glimpse of heaven. And our dying thought should be the salvation of men around us. Yung bang pag mamamatay na tayo, hindi yung iniisip natin, ako kawawa naman pamilya, kundi iniisip mo, "Lord, paano ba ako makapagliligtas pa ng mga kaluluwa? Yung mga katabi ko sa ICU, makakilala sa'yo. Yung mga katabi ko sa ward, makakilala sa'yo. Kahit mamatay na ako, makapagdala pa ako ng kaluluwa sa'yo." That's what Stephen was actually thinking about. Nawa ang kamatayan natin na maging isang glorious event kagaya ng kay Stephen, no matter how the circumstances are. At makita mo ang Panginoon na sasalubong sa'yo. Di ba? When we stand for our convictions, when we stand with courage in behalf of the Lord Jesus Christ, you know what Jesus does? He stands. Sa Bible, lagi sinasabi, si Jesus ay umupo sa kanan ng Diyos. Umupo sa kanan ng Diyos. Umupo sa kanan ng Diyos. Pero at this point, hindi nakaupo si Jesus. He stood up. Bihira mong makikita sa Biblia na si Jesus ay tumatayo. Pero sa tindi na nangyari kay Stephen, napatayo si Jesus. He stood up to welcome his beloved disciple. Minsan tatanungin mo, "Lord, bakit ganun?" Tanong, may nakakilala ba doon sa preaching ni Stephen? Meron ba na born again nung nag-preach si Stephen? Not even one soul got born again. Walang nag-confess, walang nagpahayag ng pananampalataya kay Jesus. Wala. Walang naligtas nung nag-preach si Stephen. Kung sasabihin mo, susumahin mo ang kanyang ministry, bokya. Ang result ng ministry niya, zero. Pero alam niyo mga kapatid, ba't hinalaw ng Lord mangyari ito? Pero yung kamatayan niya, alam mo ang bunga ng kamatayan niya? Yung persecution na nagsimula, nagpakalat ng mga Christians sa buong Jerusalem, buong Judea, buong Samaria, buong Israel, at buong Roman Empire. That started the global preaching of the gospel. And not only that, dahil sa eksena na yon, posible, alaala pa rin ni Paul, ni Saul na naging Paul. No? Yun ang naging transition eh. Siya naging bridge from Peter to Paul, Stephen. Sasabihin mo, Lord, bakit si Stephen pa? Ba't hindi na lang yung high priest si Caiaphas? Kasi si Caiaphas, pagkatapos mamatay ni Jesus, 18 years pang nabuhay. Dapat yun na lang mga walang yana yun ang namamatay. Bakit ba itong mga matitino, no? Bakit ba itong matitino, yung mababait, sila pa yung napapahamak? Bakit yung mga walang yana, nabubuhay pa? Tapos, nakaupo pa sa gobyerno. Ang yayaman pa. Sometimes we're questioning God's justice and judgment. Bakit nga ba ganun, Lord? Nung ang mga Israelita ay sumigaw ng para kay Yahweh, nagbagsakan po ang bato ng Jericho at nagtagumpay sila laban sa Jericho. E nung si Stephen sumigaw na para kay Jesus, yung bato nagbagsakan sa kanya. Bakit ganun, di ba? Si Pedro, nung kinulong, nakatakas. Si Santiago, nung kinulong, binitay. Namimili ba ang Diyos? Bakit merong binibitay na apostol at merong nakakawalan po apostol? Hindi ko alam. No? Bakit si Pedro, nung nakita si Jesus sa ilog, sa dagat, lumakad? Bakit si Pablo, nung lumubog yung barko, lumangoy? We cannot really tell. Kasi iba-iba ang sagot ng Diyos sa mga panalangin natin. At iba-iba ang galaw niya. Well, just to remind all of us, it's not really about us, but it's about the glory of God. Amen? It's all about the kingdom of God. It's not about us. Kaya ipanalangin lang natin na, Lord, yung buhay ko ay maging kaluguran mo at maging kaluwalhatian mo. Kahit kamatayan ko ay maging kaluwalhatian mo. At ano man ang mangyari sa akin, Lord, ay maging para sa iyo. During the Reformation, no, there was, kung kilala niyo si John Knox na nanalangin na, give me Scotland, Lord, or I'll die. Ang kanyang discipler ay si George Wishart. Si George Wishart ay isang reformer, lumaban sa mga pang-aabuso ng established religion noong panahon niya. At matindi ang persecution noon. At siya ay bibitayin. Pero dahil si George Wishart ay napakaamo, napakabait, he has such a magnetic personality that people love him. Kahit yung berdugo, hindi magawang patayin siya. Sa sobrang kabaitan, sa sobrang kabutihan itong tao na ito, no? Hindi mapagbuhatan ng kamay ng berdugo. Alam mo ang ginawa ni George Wishart? Nilapitan niya yung berdugo, hinalikan. Sabi niya, bro, ito yung token na ibibigay ko sa'yo para i-assure kita na pinatatawad na kita sa gagawin mo. At doon lang natuloy yung execution. He was strangled to death and he was burned at stake. So we just pray, Lord, whatever will glorify you. Si Corrie ten Boom, she suffered also in the hands of the German during the Nazis. Nung nakalaya na po siya, makatapos po yung maraming taon sa concentration camp, ginagamit siya ng Lord to preach and share, you know, the goodness of the Lord in her life. And then in one of her dreams, ang sabi ng Panginoon sa kanya, I will give you 10 more years. 10 more years to live. Kasi nagkasakit siya eh. Pero in-assure siya ng Lord, you're going to live 10 more years. And she was so happy. Kasi makakapaglingkod pa siya sa Panginoon. And then one day, nung ika-fifth year, nagkaroon siya ng sakit uli. And then an angel came to her. At ang sabi ng angel, pinasusundo ka na ng Lord. Sabi niya, akala ko may 5 years pa ako. Diba, promise sa akin ng Lord, 10 years? Ika-fifth year ko pa lang. Bakit kukunin mo na ako ng Lord? Eh, pinasusundo na po kayo eh. Hindi pwede. Kailangan tapusin ko yung 10 years. God promised me 5 more years. Eh, sabi po ni Lord, kunin na namin kayo eh, kasi mabigat yung mangyayari sa susunod na 5 taon. You will suffer a lot. In your sickness, you will suffer a lot. And then she paused for a while and then asked the angel, can I ask you a question? Sabi niya gano'n, yes. What will glorify my Lord more? If I go with you or stay here? Even if I suffer. What will glorify my Lord more? Di sabi ng angel, actually, you will glorify God more when you stay. Then I'd stay. I would rather stay and glorify my Savior and glorify my Lord. Even if it's gonna be painful, I will stay for Him. Amen. May we have that courage, no, not for ourselves, but for our Lord and Savior who suffered for us, who died for us, walang kasalanan, walang ginawang masama, pero pinatay dun sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Alam mo, nung si Stephen, madaling ibigay para sa kanyang buhay kasi naranasan niya ang pag-ibig ng Diyos. Madali sa kanya mag-suffer for Jesus. Why? Because he received a lot from the Lord. Kaya gusto tayong natatakot kasi we haven't received from God. Natatakot tayong mamatay kasi hindi natin siya tinatanggap pa sa ating puso. Natatakot tayo sa future. Bakit? Wala kasi tayong tagapagligtas. Natatakot tayo sa maaaring masasamang mangyari sa ating buhay. Wala ka kasing Panginoon. Ba't hindi mo tanggapin siya sa iyong puso? And He will make things right for you. We don't know the future, but we know who holds the future. Hindi na mahalagang destination, na mahalaga kasama natin siya saan man tayo pumunta. Amen? Pwede bang yumuko tayo mga kapatid? Tikit natin ang ating mga mata. Yes, Lord God, we are so blessed with the life of Stephen. And we saw how the world gives its worst and how a true Christian shows his best. Lord, give us the same courage. Una, katapangan na iwanan ang aming mga kasalanan at humarap kami sa iyo. Katapangan, Panginoon, na sumampalataya sa iyo. Kapatid, kung hindi mo pa nararanasan ang pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay, ito na yung panahon na yun. Bigyan kita ng pagkakataong makilala si Jesus sa iyong puso. Pwede bang itaas mo ang iyong kamay kung nais mong isuko ang iyong buhay kay Jesus? At sinasabi mo, Lord, I want to follow you. Amen. Praise God. Natatakot ka bang mamatay? Kaya ka natatakot mamatay? Kasi hindi mo alam kung sino ang iyong kasabay. Sino ang kasama mo pag ika'y namatay. Jesus can be your Savior, can be your lawyer, can be your protector. And He promises eternal life. Kung nais mo siyang tanggapin, pwede bang taas mo ang iyong kamay? Just stand up forever. Raise your hand. Yes, I see your hand. Yes, I see your hand. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Amen. Pwede bang tumayo tayong lahat? Pwede po bang inagtaas ang kamay? Can you come here in front? I'd like to pray for you. Sino pa ang gustong humihingi ng katapangan mula sa Panginoon? If you want to say, Lord, I want to commit my life to you. I don't know what the future holds, Lord. But with you by my side, I will have the courage to face anything. I will have the courage to face anyone. I will have a courage. If you need courage, just come here in front. Hallelujah. Kung ikaw naman ay binabalutan ng takot. Is there anything that you're afraid right now? Is there anyone that you're afraid of? Meron ka bang kinakaharap ngayon na nagkakaroon ng takot ang iyong puso and you need courage? Can you join us here in front? Just come here in front. Kung nais mo ng katapangan, galing sa Panginoon. Afraid of something, afraid of failure, afraid of a setback, afraid of anything. That kind of fear is not from the Lord. We're going to rebuke that fear. Takot kang magtiwala, takot kang magmahal, takot kang mamatay, takot ka sa sakit, takot ka sa mga problema. What are you afraid of? If there's some fear, you know, that is enslaving you right now, takot kang tumanda, takot kang pumasok sa relationship. Is there anyone here? You're gripped with fear. You're gripped with fear. The Lord has not given us the spirit of fear, but of love and self-control. Just come forward. Just come forward. Hallelujah.